Епліер азаатлык радиосыйым. Хабарлар күнделігімізей мен Гөзел Худайбердиева дауам еттірерін. Ашхабадта пластик ва картон йыгнайчылар хас ишчәнләште. Лива вилаятында металл галындыларны йыгнаяндыр көпөлде. Хабарчыларның айтмагына күрә, бу ягъдай гайтадан ишленелгән тирештәләре кабул иткән карханалар тарафыннан эшләгән ва бахаларын йоқорланмау белән багланчыклы. Түркменстанның пайтахтында шу вакыт картон гутулары йетмәсчелеге дияр. Көп адам затларны гаплама үчен картон гутуларны тапмакта ва сатын алмакта кыйынчылык чекер. Бу арада хабар бериян Азатлык радиосының хабарчылары гутуларын йетмәсчелегенең ресми себебен аныклап белмәделәр. Юан оларның сөзләренә күрә, бу ягъдай картон йыгнап тапшырганлары кыт ады касапланган йомуртканың берилҗәктеге барада кымышмышларын фонды күзә чыгыптыр. Durmuş iqtisadi qiyinchiliklarin guyushlangan vaqtinda uli novatlar aziq qitchiligi baxalarin yoqorlanmagi va ishsizlik yali problemalari duchar bo'lgan ko'p odam kun ko'rma uchun alternativ girdeji cheshmalarni ko'zlayarli shol sanda donor bo'lmag isleyan emlagini satyan va xapa tashlangan gaplarda aziq yada puli urib bo'lajak zatlari ko'zlayan odam ko'pilar turkmen hakimiyatlari yurtdagi qiyinchiliklar varada ilata resmiy tushuntirish bermayarlar Adatlyň habarçysy gaýtadan işlenilýän terişdeleriň käbiriniň bahasynyň kabul edýän karhanalar tarapyndan ýokarlandyrylandygyny aýdýarlar. Hususan da plastik ýygnamak hat girdejil bolupdyr. Plastik gaplaryň bahasy 1 kilogram üçin 3-den 7 manada çenli ýokarlanypdyr. Şonuň üçin zibil taşlanýan gaplaryň daşynda üýşýän bäsdeşleriň sany hem artdy diýip habarçy berdi. Bu aralykda ýurdun gündoğrunda Farab şäherinde renkli metallary ýygnaýandyryň sany epeslatdy. Köne hujuluk tehnikin jamlarından, elektrik kabellerinden, avtologların radiatorlarından ve beylikli bölüklerinden metalin yer. Liva vilayetindaki habarçımızın sözlerine göre renkli metallar esasana mis kaytadan işlenilen seriştelere kabul edilen alıcılar tarafından satın alınır ve 1 kilogram için 40 manat ödürlenir. Hususan da holodilniklerden ve kondisyonerlerden bir neçe kilograma çenli mis alıp bolyar. Azatlyň habarçysy, bu çygmalyň bir kanun bazarynyň gülläp ötýän wagtynda ýurdun kanunçylygynda renkli metallaryň käbir görnüşleriniň söwdasynyň gadagan edilendigini belleýär. Düzgün bodonlar ýüze çykarylsa, olara azatlykdan mahrum edilmek ýa-da ýurtda bellenilen iň pes aýlygyň 100 essesine beraber jerime salmak ýaly jogapkärçiligiň göz öňünde tutulýandygyny habarçy aýdýar. Soňky bir neçe hepde bäri Aşgabatyň polisiýasy zibil ýygnaýjylara garşy görüşini güýçlendirdi we hatda jemaat işgärleriniň giýimine giýinen adamlaryň zibil taşlanýan gapyrjaklaryň ýanyna barmagyna ruhsat bermedi. Mart ayının ahirinde Mardaki habarçılarımız yerli polisiyanın zibil yığınayan ve köçülörde dilekçilik ediyen rayetlere karşı görüşyenliğini habar verpti. Kabir yağdaylarda polisiya kalındıları dörmeğe ruhsa dalmak isleyen adamların cemaat kullukların işgarlarının eşiğinde bolmolduğunu talep edipti. Hapa hupanın arasında ağzık, çüyüşe, plastik ve son pula övürüp bolacak beylik zatları gözleyenlerin sanının çaldı köpölyen vaxtında hükümet iqtisadi krizisin bardığını resmi taydan ıkrar etmeyer. Türkmenistan'da bir neçil veri bar olan iqtisadi kıyınçlıklar şu yılın başından epesli güçlendi. İşsizlik şartlarında has köp maşgala öz garrı garındaşlarının pensiyalarına çağılara ve mayıplara devlet tarafından berilen ucibsiz kömek pullarına garaşlı bolyar. Yurtun gitmek isleyenlerin sanı barha artyar.